Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Откъде газ и ток в България? Отговаря Рамадан Аталай, член на Енергийната комисия в 44-то Народно събрание ДПС.
Беновска пита.
И казвам привет на господин Аталай. Чуваме ли се?
Добър ден, да. Добър ден и на вашите слушатели.
Благодаря ви за това участие, господин Аталай. Откъде газ и ток в България? Най-разговорно задавам този въпрос, за да могат хората да го разберат.
Интересен въпрос. Защото от много време, от дълги години, говориме за местни ресурси и производство на енергия от местните ресурси, които притежава България, и онова, което ни му достига, вече да се обърнем за вноса.
Местните ни ресурси, извинявайте, че ви прекъсвам, са повече въглишни, не се откриха, сега, кой знае какви газови находища в България.
Само накратко да ще обясня, за да разберат всичките. Тъй като местните ни ресурси до сега всички се обръщаха и казваха, да, това са ни въглищата, с пакета чиста енергия и всичко това, което се случва в света, всеки забравя, че възможността и от чистата енергия, която притежава България, може да се обърне много сериозно внимание на слънце, вятър, водород, производство на водород, пак го казвам. На нас за тези местни ресурси, като кажете въглища, трябваше до сега това правителство през последните 10 години от своето си управление трябваше да обърне много сериозно внимание как и по какъв начин да преквалифицира всички онези хора, които са ангажирани в минното дело и производството на електроенергия от въглища. Сериозно закъснение има в тази посока, сериозно закъснение има и с плана, което трябваше да се представи пред Европейския съюз за чистата енергия, за зелената енергия, националния план, свързано с онези средства, които трябваше да бъдат усвоени за справедливия преход, които са тъй необходими за Маришкия басейн. Така че България има откъде да произведе електроенергия. Разбира се, различните политически формации се обръщат към различни ресурси. Но ние, Движението за права и свободи, сме напълно убедени, че зелената енергия и водорода са бъдещето на не на България, бъдещето на света. И смятам, че не напразно и Германия, и Дания, и всички други големи нации, които винаги сме ги назовавали като технически нации, се ориентираха към зелената енергия и още веднъж казвам към производството на водород.
Ето, така, това искам да ви попитам. Извинявайте, че ви прекъсвам, господин Аталай, но споменавате многократно водорода. Един от неговите идеолози в България е почетният председател на ДПС Ахмед Доган, който реализира усилия в тази посока в ТЕЦ Варна. Нали така?
Аз мисля, че не съм запознат с тяхната програма и с тяхната перспектива, но тъй като господин Доган винаги е бил иновативен и смятам, че може би вече водорода не представлява интерес за него. Не знам дали не работи в някоя друга по-напреднала сфера, за която аз не мога да ви кажа. Но водорода
е... Вие аз се оказах некомпетентна, извинявайте.
Не разбрах.
Да не ви аз се оказах некомпетентна за централата ТЕЦ
Варна. Когато се развиват технологиите, човек не трябва да се притеснява, че не познава в определените сектори технологиите и техниките. Чисто просто трябва да чете и да се съобразява с световните тенденции. Нищо друго не ни е необходимо. Но да се върнем на темата. Откъде е енергия?
На България, но само за момент, прощавайте, само още един въпрос кратък. Говорейки за ТЕЦ Варна, не мога да отмина, защото ще излезе, че се правим, че не чуваме и не виждаме, че преди колко години беше, 17-та година, ТЕЦ Варна беше собственост на чешката държавна компания ЧЕС и беше продадена на българската фирма Сигда ООД, ако не бъркам името, придобита от почетния председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган. Чешката върховна прокуратура започва разследване за продажбата на ТЕЦ Варна. Течение ли сте?
Не, аз колкото и вие, така и аз прочетах в медиите, но нека да оставим всички институции да си гледат работата. Смятам, че в една търговска сделка не е работа на политиците да се намесват. В това, което прочетах, поне виждам, че опитите, когато в България се появят избори, стремежа как и по какъв начин чрез ДПС и още повече чрез Ахмед Доган някои политически формации да се качат на върха на управлението на държавата, все още не спира. Явно, че господин Доган е личност, който може да носи много неща на раменете си. Нека сега да се опитат и тези, които точно преди изборите от 2017 година до сега, как не са успели да разберат кой, по какъв начин и как е приватизирано или купено последствие това предприятие от друга фирма и се сетиха точно преди изборите. Те, че аз по тази тема няма да взема отношение, нека да продължат по този начин да се афишират в пространството и чрез господин Доган да се опитват да вземат властта, но едва ли ще успеят.
Така е, и само още една тема във връзка с господин Доган и опитите на някои да...
Ама наистина, той не ме е упълномощил да говоря от негово име.
Не, вие бяхте там лятото. Опитите на някои политици, ще кажа така с уважение в гласа за сега, да се качат на гърба на славата на господин Доган. Плажът Росенец, то е една карта, която сега ще ви се изважда отново и отново в предизборната кампания. Няма начин.
Да, то не е само този политик. Както виждам, последно време и премиера, опитите му са също така. Аз така като гледам, ако им и на ръст, ако ги погледнем по съизмеримост, едва ли ще му отива на премиера да го видим на раменете на господин Доган. Те, че много са те. Но, и от много време опитите продължават все още, но ние, Движението за права и свободи, сме свикнали да носим товар и бъдете убедени, че и на тези избори ще направим онова, което е необходимо, за да сме в услуга и в помощ на народа.
Добра игрословица се получи, направихте се и чак заглавието за ръста и кой на чий гръб може да се възкачи. Но хайде още малко за политика. Вие поискахте ДПС оставката и на премиера Борисов, и на президента Радев, който президент вие избрахте.
И се мотивирахме.
Да.
И се мотивирахме. Това, че сме били хората, които сме подкрепили, за да може да се разруши една стара схема, една стара система на системата на послушанието, и очаквайки, че следващия президент трябва да бъде по-различен и от като идеолога, и като с визия за развитие на държавата, че сме го подкрепили, на нас не ни пречеше да излезем да кажем, че като че ли двете институции прекрачиха онази граница, която не е необходимо и не помага за стабилитета на страната. Това имахме предвид. И все още продължаваме настояваме всяка институция в България, особено президентската и изпълнителната власт, не трябва да създават напрежение, те трябва да бъдат в диалог, и то диалога да бъде в интерес на държавата. Това сме имали предвид. Не сме имали предвид личностите нито на премиера, нито личността на президента Радев.
Но сега може да ви се наложи този диалог да бъде провеждан след изборите Защото сочените за сега прогнозни проучвания на бъдещите резултати от изборите за 45-то народно събрание не дават надежда, че някой сам ще може да създаде кабинет. По-скоро коалиционната тенденция, която се наложи в цял свят, в това число и в България, очевидно ще се задълбочи. Как бихте диалогизирали с
ГЕРБ? Сегашните изследвания, проучване от социолозите, които ги дават, наистина се очертава една несигурност, една нестабилност. Все още предположенията, че ще влязат голям брой политически формации в парламента и те няма да могат да намерят приоритети общи, чрез които да седнат на масата и да направят правителство, е факт, но има още 2 месеца. Смятам, че по време на изборите и преди изборите политическите формации, като излязат със своите програми, както и ние ще излезем с нашата програма за ускорено развитие, и в последствие, ако има съвместими програми, а не съвместими от гледна точка на това как на всяка цена да бъдат на власт, може и да се оформи правителство. Но за сега и аз съм на това мнение, че ще бъде шарен парламент на днешна дата и в последствие може би трудно ще бъде да се състави стабилно правителство, което да точно в тази криза, в тази пандемия да изведе страната и от икономическата криза, която влиза вече, и от политическата криза, в която е попаднал.
ДПС винаги е било в деликатна дипломатическа предпазливост.
Толерантни и балансирани сме били винаги.
Да, исках да кажа...
Даже прекалено толерантни.
Да, и дипломатически предпазливи да не се афиширате като водачи на властта или на парламента или пък на първа позиция в президентството. Сигурно има мъдрост в подобно решение, но ако се наложи, това сигурно няма начин да не сте го обсъждали, да приемете вие мандат за съставяне на правителство, ще го вземете ли?
Това са много сериозни предположения, но вие мисля, че сте забелязали, че ДПС отстъпвайки винаги настъпва. Смятам, че никога самоцелно, само в интерес на Движението за права и свободи не сме идвали, не сме поемали ангажименти към управлението на държавата. Ако се наложи да спасим демокрацията, да спасим държавата, защо да не поемаме и такава отговорност, както сме го поемали?
Смело заявление. И от тук веднага следва и следващия въпрос. Няма начин да не сте си отговорили какви биха били приоритетите, които ще настоявате да бъдат заложени в едни консултации за бъдещ кабинет или бъдеща управленческа конфигурация. Кое е най-важното за ДПС?
Ние много пъти сме го казвали. Сега малко да караме като на нероден Петко, както се казва на български. Но все пак ние винаги сме заявявали програмата за развитието на страната, залагайки на зелената сделка, на зелената енергия. Изобщо от развитието на страната да я поставим на релси и да не объркаме посоката на развитието на държавата, защото през последните години вече си задавам въпроса каква политика води това правителство. Дясна, лява, центристка или за лични облаги. Все още нямам ясен въпрос да е управлението да е в интерес на развитието на държавата, на икономиката и за просперитета на нацията. Разбира се, на тези основни приоритети ще залагаме и още повече заложили сме и на приоритетите в енергетиката. Смятам, че енергията и енергетиката са основния стълб и в развитието на зелената енергия, и за бъдещето на страната. А там
тоест,
сериозно
ДПС не закъснели. ДПС е модерна, прагматична и национално отговорна. Извинявайте, може би правя слоган в момента.
Малко клиширано, но винаги сме били отговорни. И смятам, че няма да отстъпим от демократичните си принципи. И както виждате, нашето развитие през тия 30 години едва ли може да се каже, че сме отстъпили от основните си наши виждания. Свързано с свободата, свързано с развитието на страната, свързано с иновациите, всичко това, което е, с което се развива света.
Един силен въпрос ще ви моля за пряк отговор, ако имате, разбира се, желание. Вие отново сте в преизбран в ръководството на ДПС, наскоро имаше такъв процес. В момента такът номинациите за народни представители в 45-то Народно събрание. Въпрос А. Вие имате ли номинации и имате ли желание и готовност да бъдете отново член на Народното събрание? Въпрос Б. Бихте ли пък станал министър на енергетиката, ако се наложи?
Сега, като че ли най-правилният отговор от всичко това, което така като ми задавате, значи трябваше тази вечер по-рано да ми се обадите, да видя какво ще сънувам, за да мога да ви отговоря.
Отворете широко, отворете широко очи, сега сте буден.
Така както ми задавате всички тези въпроси, те вече са лични въпроси, личностни.
Те говорят за отговорността на един човек в политиката.
За моето развитие. Аз това, което съм успял да направя, мисля, че други трябва да го оценяват. Още повече и в сферата на енергетиката, и в политиката. За мен моята оценка не е чак толкова важна. И не е важно къде следващите години ще се развивам. Въпросът е държавата да се развива в правилна посока и преди малко чух министърката госпожа Петкова, която каза, че приоритетите в енергетиката ще бъдат в сферата на електроенергетиката за излизане на производството на енергия на едро на свободния пазар. От декември месец имах предложение, 50 параграфа, точно в тази насока, които те подкрепяха през тези 10 години. Беше и тяхна идея и аз си позволих да ги внеса и се учудвам, защо не намериха сили и БСП, и ГЕРБ, и националистите, тъй наречените, защо не подкрепиха този приоритет да бъде вече окончателно приключен. От какво се оплашиха? Какво ги притесняваше? Мене ме притесняваше, че в Мариците държавната топла електрическа централа е декапитализирана и вече няма как от държавата да получава средства. И представете си, че 1 юни трябва по сегашния закон производството на едроелектроенергия трябва да бъде либерализиран или да бъде на пазарен принцип. Ако не бъде на пазарен принцип, ние не можем да получим дерогация от Европейската комисия за механизма за капацитет, разбирайте, за държавна помощ. Не получавайки държавна помощ, тези две ще фалира, ще останат да работят другите два теца. Но рудника няма да може да си изпълнява онези ангажименти и да може да изплаща заплати с по-малкото производство, което ще произвежда за другите топлоелектрически централи. Създаваме едно напрежение, което абсолютно не е необходимо за страната. Единственият отговор на всички политически формации на тези предложения, които направихме от ДПС, лично от мене, бяха, времето не е сега, и когато зададах въпроса защо времето не е сега, отговорът беше, идват избори. 10 години от 2003, от 2009 година все идват избори, и когато изборите се намесват или политиката която не е правилна, се намесва в енергетиката, фалитите са на лице. А за газа, това, което чух, аз все пак приветствам строителството на тръбопровода, дали е герберски, дали е бесепарски или балкански, страгия да го нарека, турски, аз няма да го нарека, защото това ни е последното нещо, което успяхме да направим, за да може да се свържим и да диверсифицираме доставката на газ обратно от Австрия към България. Всичките други състезания, кой ще доставя газ от юг, дали е Турция, дали е Израил, дали е Кипър, дали ще дойде газ през Танап азербайджански или руски, нека да тези, които са политически ангажирани и освен политически и финансово ангажирани към определени не казвам държави, към определени фирми, нека те да спорят. Но в тази насока с една дума добре, че поне направихме този газопровод, през който ще получава България газ и от юг, и от запад. А доколкото за развитието на енергетиката, още веднъж го казвам, иновациите и средствата, които би трябвало да усвоим от Европейския съюз, няма да можем да усвоим, докато не либерализираме производството на едро. Значи, тецовете, това, което влагат за производството, излизат на борсата, продават си енергията. А за битовите потребители, до 2025 година има начин как и по какъв начин да се работи, за да може да и те да излязат на свободния пазар.
Господин Аталай, като споменахте Турция, т.е. като не я споменахте, да ви попитам два въпроса. В парламента отхвърлиха вашето предложение на ДПС да може по линията на начина, по който се събират в културните институти, театри, зали и така нататък хората, да може това да се приложи в този режим на по-малка натовареност и отстояние между хората по време на предизборната кампания и на всичко отгоре, удължавайки епидемиологичната ситуация, се изисква вече задължителен PCR тест на влизане в България. Как ще могат вашите привърженици, които живеят в Турция, да могат да дойдат да гласуват тук? Това е първият ми въпрос.
Сега, да, изборите вече вървят. Движението за права и свободи. Сме си направили нашите си разчети. Единственото нещо, което винаги сме го казвали, че ние не искаме помощ от никой, но искаме и никой да не ни пречи. А като че ли тези, които са тръгнали да ни пречат, денонощно мислят как и по какъв начин да ни създават препятствия, в които препятствия последствия самите те се спъват. Поредното препятствие, което ни е поставено не само на нас, а на всички онези, които искат и от Македония, и от Сърбия, и от Молдова, и от Украина, български граждани, и от Европа да дойдат да гласуват, защото не им разрешихме, не им позволихме те свободно, не им организирахме, не им създадахме възможност да гласуват там. Това препятствие е създадено и аз се питам как ще се справят с това и ГЕРБ, и тъй наречените красиви, защото голяма част от техните гласове, които идват от Европа, от Америка, вече те са спънати. Ние ви казвам още веднъж, не искаме да излеземе на предна позиция. Ако някой е измислил нещо как да пречи на движението за права и свободи, не е постигнал много в собственото си развитие.
Добър отговор. И вторият ми въпрос е малко шеговит. Видният музикант и отскоро народен представител в ГЕРБ Калин Вельов, така по-музикански, съобщи, че съгласните П в абревиатурите на БСП и ДПС са заразни, използвайки образа за разпръсването на секрет срещу ковида, и вашият председател Мустафа Карадайъ пък му отвърна с една друга игрословица, като каза, че попита заразна ли е и абревиатурата ПКП. Това беше ли прилично?
Интересно развитие се случи оне ден. Явно, че колегата Вельов, когато влезе в парламент, аз очаквах от него да се изяви в сферата на културата и като култур гейт да вземе отношение точно по тези въпроси, които касаят културата. И изведнеж не се изненадах, даже се зарадвах, когато го видях, че е член на енергийната комисия в парламента. И аз мисля, че той се занимава с тъпани.
Много внимателно ви слушам.
Да, явно това, което направи оне ден от трибуната, не мога да го охарактеризирам като нищо друго, освен че му повлияли явно инструментите. Но всичко това, което се случва в парламента, като че ли не е само той последно време се занимава с несвойствени неща, като че ли не е само той да бие тъпани.
Мустафа Карадайъ и той ли би тъпан? И той ли удари един тъпан? Извинете ме за сравнението.
Аз мисля, че тези, които не са в залата, не могат да влязат в атмосферата и не знаят реакцията в залата на колегите, които подкрепиха колегата, който се занимава с тъпани. И няма как в един такъв случай, когато се опитват да те унижат, другата страна да не реагира, но аз мисля, че реакцията на Карадайъ беше точно така в кръга на шегата и културно.
Малко беше соленичко.
Не, солено беше за госпожата, която се припознава в това нещо, защото никой не съобщи името.
Да. Благодаря много за този разговор. Желая ви успех.
И аз благодаря.
И ще се чуваме и виждаме отново.
Всичко хубаво.
Всичко хубаво. Разговарахме с Рамадан Аталай, народен представител от ДПС за енергетиката на България и за доста политика и как, къде е ДПС и когато те обидят, дали трябва и ти да отговориш. Кратка рекламна пауза и веднага се чуваме с Калян Паргов, председател на БСП София.